Beste behin, aurrezte egin alkartu dira, pasko aste honetan badakizue makina bat antzerki zale, arte drama Euskal Laborategian. Zapatura bitartean, antzerkiaz ikasteko aukerea izango dabe, abituen eskutik, ikastaroan izena emondabenek, eta nahi daben guzti-guztiak antzerkiaz gozatu ahal izango dabe egunero aurreztin, gaur hasi eta zapatura bitartean makina bat lan eder eskainiko dabelako. Ander Lipus, dakagu hemen txekeugaz, honen barri emoteko Ander, haupa egunon?
Egunon, bai.
Bueno, dagoeneko lehenengo eguna, hasita zagozi, ez?
Bai, hori da. Ja, aurten, bueno, urtero lez, ja, 19. edizinue daukeu, aurtengo aulestiko topaketa onena, Arte Drama Euskal Laborategia deitzen duguna, Adel, eta 16 ikasle dabiz momentu hontan Ainhoa Alberdi irakaslearekin ikastaroa hartzen eta egun osoan hola ibiliko dira eta bueno barriro ere ekin dotzagu ba azken 19 urtetan egin dugun moduen ba hemen aulestin ba topaketa hauei alde batetik formakuntza ikastaroak dagoz Euskal Herri osotik etorri jakuz ikasliek eta beste 6 irakasle egongo gara tartean neu baita ere ba antzerkia ematen eta gero ba zeuk esan moduen ba pixka bat herrira begira eta nahi da benentzako ba antzerki jaialdia aukagu egunero gau guztietan edukiko dugu ze antzeslan ezberdinak astelenetik hasitze zapatura arte.
Eskaintza oparua lasterra aipatuko dugu gainera, baina bueno, esan duzu, ezta? 16 ikasle daukazu ezala, Euskal Herri osotik joan jatzu ezala gainera, ez dakit holan ikasle gaztea, gente gaztea eta da edo zelako perfilekoa.
Bueno, ba perfila adibidez ia zeuki gendun oso ikasle gazteak, 18, 19 urtekoak. Aurten berriz barriro be ba pixka bat ohikora bueltatu gara. Iazkoa iaz gainera matrikula eman nahi izan eren jende asko apuntatu zan. Aurten bueno, jendea ere apuntatu da, baina behintzate plazak egon dira, baina ez horren beste iazalako bum bat bezala egon zan gazte jendeakin, eta aurten ba, bueno, jende gaztea daukagu baina denetarik pixka bat, eh? Osa pixkate iten zaiguna ez arraroa ze oikoagoa izaten da neskak izena ematea neska gehiago izatea. Aurten 16 ikasle hoietatik bi mutil dauzkagu bakarrik eta bueno ba lehen esan doan moduan ba Euskal Herri osotik etorritako ikasleak dira Nafarroatik iparraldetik baita ere eta gero ba Arabatik, Bizkaitik, Gipuzkoatik, beraz hori da helburuetako bat Euskal Herri osora zabaltzea eta hala izaten ari da eta aurten ere ba esan moduen Euskal Herri osoko ikasleak daukegu.
Eta goi mailako maisu maistrak bai eurentzat gainera, nortzu dira eta zer ikasiko dabe ikasleek?
Bueno, pixka bat denetarik ekartzen dugu, ezta? Teknika ezberdinak lantzen dabezan irakasleak dira, antzerkia ikusteko eta egiteko modu ezberdina daukan jendea, alde batetik Ainhoa Alberdi, orain goizean ari da bera ikastaroa ematen, 9:00-etatik 11:00-etara egongo da bera, eta berak dakar Japongo 1950. Urtean sortu zen dantza berezi bat, buto deitzen dana. Eta berarekin ari dira, ba, pixka bate gorputza lantzen, eta butoren ikasketa edo mundu hortan sartzen. Gero ni ongo naiz eurekin, teknika ezberdinak jorratuko dodaz, eta talde lana aztertu eta talde lanean jolasten ibili ondoren, ba, pixka bat aktorei sorkuntzan nola murgildu eta sortze prozesuan pixka bat jolasten ibiliko gara. Gero bestalde Amaia Bono eukiko dugu Gasteiztik datorren irakasle bat, berak bere mundua ekarriko digu, ekarriko dozku, berak gainera, bueno, gero aipatuko dugu baita ere, baina askotan ekartzen ditu nik irakasle horiek gero euren proposamenak ikusteko aukera izaten dugu. Bere Euskaldun berria da eta Belarri Prest proiektuarekin, antzeslanarekin etorriko jaku eguenien. Eta gero bestalde Mikhail Txekhoven teknikak ikasi eta landu dituen Amaia Lizarralde, Donostiarra edukiko dugu baita ere irakasle moduan, Kepa Errastia ere txabaletarra baita ere, pixka bat berak ere sorkuntza, sorkuntzan pixka bat egingo du oinarrituko da bere ikastaroa, sorkuntza hori nola bideratu, eta ikasleek, eta bai, herritarrek egiko da beha aukera justu gaur, astelenean, bere azken xake produkzioak azken lana, postatari gabeko gutuna deitzen dana. Beraz, Kepa Errasti ukiko dugu baita ere irakasle moduan, eta azkenen, eta azkenean gero Iñaki Ziarrusta, Bilbotarra, Hatz Teatro taldekoa, bera ere ukiko dugu sorkuntzaren bertigoarekin pixka bat jolastuko duena. Berak bere azken proiektua work in progress bat bezala aurkeztuko du, Marmarra Jon Gerediagak idatzitako testu bat da, eta zapatuen eukiko dugu aukera frontoian ikusteko bere azken proposamena.
Egia da, barrikuntza do innovazioa eta arlo guztietan epatzen dugu zela aspaldion gainera, ez da, baina antzerkian be barrikuntza etenbakoa da, ez?
Bai, eta nik usteot gure lanien ikestia ez da gola sobran, ez da, eta beti formatzen gure ofizioa oso ez dakit ieskorra moduan da, ez da, eta orduan nik uste dut beti dagola zerbait ikasteko, teknika ezberdinetan aztertzeko, eta norbere gorputza, ahotsa, norbere antzerkiarekiko daukan jarreran ikasteko eta aberasteko ezinbestekoa dala. Hola neukiten duguz baita ere ikasleak, denetariko ikasleak eukiten duguz, batzuk amateurgintzan ari direnak, beste batzuk ohantxe hasi direnak antzerkia murgiltzen eta ikasten, eta beste batzuk ja esperientzia batekin da tosenak, baina ba, pixka bat gehiago sakondu nahi dabenak, eta gero azkenean aulestik eskaintzen daben beste zutabeetako bat edo beste oinarretako bat da elkar ezagutzea, ezta? Zertan ari garen, jende Euskal Herriko jende ezberdina ezagutzea, talde ezberdinak ezagutzea, eta bueno, halako topaleku bat ere bilakatzen da azken baten aulestiko aste hau.
Eta ikastaroi dagokienez, zelan antolatzen dituzu hau da, goizean zehar ikasten dabe gazteek, edo bueno, gazteek ikasleek, eta gero arratzaldea jai edo zeukiten duzu,
Ez, oso intensoa izaten da, egunero sortzi, hori da, sortzi orduko ikastaroak dira, gaur goizeko 9:00 hasi dira, eta ordu batak eta laurdenak arte ibiliko dira ikasten, eta gero arratsaldean baskaldu, eta siesta txikioa nahi duen antzako, baina 3:00 ja martxan jartzen gara berriz, arratsaldeko 7:00 eta laurdenak arte, eta gero afaria eta gero antzerki obra ikusteko aukera daukate. Orduan, ba nahiko intensoa da, hola izaten da astelenetik zapatura arte, eta bueno, eurak badakite, klaseak hasi garenean esan diet, bueno, ba neurtu zuen indarrak, zuen energiak, eta aste oso bateko ariketak eta formakuntza ikastaroa aukazue, orduan neurtu behar duzu zuen energia, eta bueno, hortan ari dira, eta bueno, gustora, egia esan, asko aktore batentzat elikatzeko eta jasotzeko eta xurgatzeko beste teknika batzuk eta beste mundu batzuk oso interesgarria dela uste dute topaketa hau.
Aste bete da, eta denporea aprobetxo egin behar da bai, eta beraz topere biliko zari antzazlaren batzuk aipatu dituzu, baina, bueno, aurkezpen txikitxo bat bakotxaren egiteko bai eskatuko dutzut, gaur bertan hasiko sarie, eta gaur postdatarik gabeko gutunak izango da antzazlana gabeko 9:00 eta berton udalaretoan izango da, zelako lana da, ho?
Bai, bueno, nik ikusi gabe aukatu haindik, xake produkzioak azken lana da, Kepa Errasti egiten du bakarrizketa antzerako bat, zegero Ainhoa Arrizabalaga beste aktore bat dago berarekin taula gainean, eta, bueno, egia esan, ikusteko irrikitan nago, ia zer proposatzen dozkun, beti gai oso sensibleak eta ikutzen ditu, bauka joera bat oso unkigarria Kepa Errastik, eta bueno, bera irakasle moduan, eukiko dugun moduan, taula gainean ikusteko aukera ere izango dugu gaur. Eta gero ja bihar, biharko egunari begira martitzenean eukiko dugu alde batetik Ainhoa Alberdi, oain justo irakasle moduan ari dena, bere
bai.
Buto ikastaroa ematen, eta berak pieza txiki bat, Buto dantzako pieza txiki bat eskainiko du, 20 minutuko pieza bat. Bere azken sorkuntza da, eta hori ikusteko Ixa Beia Piztia deitzen dena, eta bueno, hori ikusteko aukera egiko dugu, gero pausa txiki bat egongo da, eszenografiak eta espazioa aldatzeko, eta Putaren Bakarrizketa Eroetxean deitzen den Dario Fo eta Franka Ramek aspaldi idatzi zuten testu bat, eta testu honekin dator bakarrizketa bat baita ere Laura Penagos aktore kolombiarra, berarekin ere lan eginda gaude, bera ere gontzan garai batean Aulestin 2 urtez manditu ikastaroak, eta oraingoan ba bueno, bere apostua gainera kolombiarra izan da eta euskaraz eskintzea antzeslana, ba bueno, oso txalogarria da guretzat, eta Aulestira ekarri dugu, eta bueno, ba, proposamen hau nik Deban estrenaldian ikusi nun, da oso interesgarria da, eta bueno, ba, ja, jendeak gustoko daukan astearteko proposamena. Gero hortaz aparte, eguaztenean ukiko dugu, ba, askotan egiten dutzagu kaso, amateur antzerkiari, eta ez bakarrik antzerki profesionala ekarri, eta askotan ekartzen dugu beste proposamen batzuk amateurrak diranak. Kasu hontan, da gainera iparraldetik, eta horrei ere kasu egiten dotzagu, eta iparraldetik etorriko da IES-ean deitzen den antzeslan bat, bineskak antzesten dabe, musikari bat ere badago holtza gainean, Iruzkilore antzerki taldeak ematen dau, eta testua berez idazle frantses batena da, itzuli egin zuten, eta Maika Txekoparrek zuzendu eban. Beraz, oindela gutxi estrenatu eben azkainen, eta bueno, ba, oain gurera torriko dira, Bizkaia aldera, eta bueno, ba, posik euren proposamena ikusteko. Eta gero, lehen aipatu da moduan, eguenean, Amaia Bono Gasteiztarra egongo da, Belarri Prest deitzen den bakarrizketarekin, bera euskaldun berria da, eta euskaldun berri izateak ze suposatu zion, pixkat gai hori jorratzen du proposamen honekin. Umorez, ironiaz, amorruz, maitasunez, euskararekiko duen atxikimendua eta euskarak eman dionari buruz hitz egiten du bakarrizketak. Eta emanaldi guzti hauek izango dira udal aretoan, goiko ganbaran dagoen aretoan, berriz ere bueltatzen gara areto hortara, ze azken urteetan frontoian eman dugu COVID azala eta etzala, eta proposamenak pixkat zabaltze aldera, baina bain berriz ere itzultzen gara udal aretora. Eta gero ja asteburuan bi proposamen, barikuan egongo da Bonbon Beltz antzerki taldea, honek Siberuatik datoz, zaharretxe baten kokatzen da historia, eta gure xarrak deitzen da proposamena, eta bueno, pixka bat zaharretxe baten gertatzen diren zaharroien arteko historioa da, eta estetika oso landua dauka, panpin, giza formako panpinak, panpinekin jokatzen dabelako oholtza gainean, eta bueno, oso interesgarria da. Bere garaian ikusi neban nik, eta bueno, ba, oso gomendagarria dela deritzot. Eta bukatzeko, ba, lehen aipatu dudan moduan, Jon Gerediak idatzitako Marmarra antzeslana karriko du taula gainera Atx Teatroak. Iñaki Ziarrusta bertan dabil, zuzendari lanetan, 6 aktorek parte hartzen dabe, work in progress bat bezala proposatzen dabe, estreinaldi bezala, baina ez estreinaldia, baizik eta ondino sorkuntza prozesu batean bezala daudela, eta bueno, ba, publikoak egiko du, ba, aukera, ba, euren lan berri hau ikusteko. Eta, bueno, aipatu nahi neban, bi egunetako bai bariku eta zapatuko antzeslanak ikusteko 5 euroko sarrera jartzen dugula, Ilunzar tabernan hartzeko aukera dagola, edo bestela bertan takilan, lehiatilan, gu egongo gara, eta beste guztiak badoainik dirala. Eta bueno, orain espero duguna da ba jendea baita hurbiltzea, urtero egia esan oso erantzun polita eukiten dugu publiko aldetik, alde batetik Aulestiko herritarrak oso ondo erantzuten dabelako, eta bestalde, ba, bai eskualde mailatik edo beste eskualde mailan edo beste Euskal Herriko beste txoko batzuetatik ere jendea hurbiltzen dalako antzerki egun hauetara.
Primero, nazareko astea, bete-betea intensoa izango da bai, eta Ander Lipus, eskerrik asko tarte hartu dozulako hemen txeko gaz egoteko, eta dana ondo baino beto joan daitela, bale, urrengora arte.
Seguru, mila esker zuei zabaltzearen gure proposamena, eta hemen Aulestin ikusiko gara nahi da benentzat.
Primera, ondo segit, agur.
Bai, agur.